máme hosty. Dobrý den vám všem, přeje v tuto chvíli nejen Jitka Slezáková, ale především můj dnešní velice zajímavý, milý host Viktor Gajdoš, který se zabývá mystikou a jinak je psycholog, nevím, jak lépe vystihnout tu vaši profesi. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den posluchačům rozhlasu Pardubice.
Pane Gajduši, vy jste vyrazil z Prahy dneska. Jaká byla cesta?
No, výborná. Všem doporučuji, kdo potřebují adrenalinový sport, tak aby dneska zkusili vjet na silnice.
Říkal jste, že nějaký problém na Hradecké?
Nějaký kamion v lese zaparkovaný, ale už tam byli policisté, takže by to mělo být průjezdné. Ale jinak namrzá déšť, takže není to nic příjemného dneska.
Takže pozor na to, pozor všichni řidiči na silnicích, ať se vám nic zlého nepřihodí. My jsme se tady bavili i o tom s kolegyní Kateřinou, jak se vyvarovat stresu, který především na těch silnicích na nás působí. Já jsem tady říkala takový příběh, že maminka tam zapadla s autem, s poměrně velkým autem před školou. Dneska, když jsem vezla děti, zablokovala celou ulici a lidé byli velmi, velmi rozlobení. Co v takové situaci dělat? Poraďte nám jako psycholog.
No, kdyby existoval jednotný lék, tak mám Nobelovu cenu. Takže každá ta situace má nějaký charakter a vyžaduje určité řešení. Pokud bych hovořil jako psycholog, tak samozřejmě by člověk se měl vyhnout stresu, měl by pokusit se tu situaci zvážit, zjistit, jestli ten stres, rozčilování, ten vnitřní adrenalin víc neškodí nám, než té situaci. Ale to by bylo velmi jednoduché, protože pokud sami nezapadneme do toho sněhu nebo se nám nic takového nestane, tak se nám dobře radí.
Tak, takže možná někdy trošku ze sebe dostat tu zlost neškodí.
Myslím si, že je to výhodné se trošku naučit jakoby odfouknout, to znamená ten přetlak dostat ven, protože my jsme zrovna národ, který je zvyklý hodně v sobě dusit emoce, od malička jsme vedení k tomu, že je nepatřičné, že chlapečkové nebrečí, holčičky jsou statečné a tím si vlastně vytváříme situaci, kdy vznikají choroby, které později můžou skončit až rakovinou nebo infarktem, nebo nějakou mrtvicí. A my víme, že dneska v rámci Evropy i celosvětově patříme na vrchol právě postižení těmito civilizačními chorobami. Takže i ten stres k tomu velmi významně přispívá. Ono ne nadarmo se říká, že ty nemoce jsou psychosomatické. Čili na začátku je někde ta psycho.
Vy jste procestoval téměř celý svět a říkal jste mi tady, že třeba Japonci, když mají nějaký problém, tak se usmívají.
Já jsem říkal Asiaté, to nemají jenom Japonci. Když Asiat má problém nebo se stane něco nepříjemného, tak on se začíná usmívat. My to často vidíme třeba, když jsou ty vietnamské tržiště, když tam se stane nějaká ta kontrola, tak oni, ty, kteří neprchnou včas, tak se začnou usmívat a nám to připadá, jako že nás provokují, že to je drzost. Ne. Oni mají v sobě geneticky zakódováno, že usmívat se znamená neobtěžovat druhého svým problémem. My naopak zase ty problémy se snažíme demonstrovat někdy až velmi viditelně, abychom přitáhli pozornost druhých lidí, aby nás politovali, aby nám pomohli. Takže oni jsou trošku jiní.
Jak se tak dívám tady do takového vašeho krátkého životopisu, který jsem si pořídila na internetu, tak vy jste byl v Africe, tam jste se seznamoval s ezoterní kulturou a šamanismem, také jste pobýval v Indii, v Malajzii, ve Francii, tam jste se seznámil zase s keltskou kulturou a mystikou. My si teď pustíme písničku a budu moc ráda, když probereme to, co jste se naučil od těch zemí, když to bychom tady byli asi až do večera, bohužel velmi zkráceně. Máme hosty. Psycholog, který se zabývá mystikou, možná ezoterií, magií, bychom mohli říci, Viktor Gajdoš ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a my jsme slíbili posluchačům, že jim prozradíme, jak jste se vlastně dostal do všech těch zemí světa, kde jste pobýval několik let a seznamoval se s magií, s ezoterní kulturou. Tak nejprve to bylo v Africe.
Já jsem se do Afriky dostal vlastně bez mého přičinění, díky zaměstnání mého tatínka. Takže jsme v Africe pobývali 2 roky a to je dostatečně dlouhá doba, aby člověk aspoň přibližně zemi poznal. Do těch ostatních zemí jsem se potom dostal trošku cíleně, protože mě zajímala kultura těch zemí a těch informací bylo strašně málo. Takže někdy to připadá, že ten osud mě jako někam dostrkal a když už jsem tam byl, tak mi připadalo líto se zkusit probourat až do toho samého jádra. I když, víte, ono proniknout do kultury, do země, která je nám trošku vzdálená, je velmi obtížné. Už jsme si říkali třeba o těch Asiatech, že oni se chovají trošku odlišně. Pro nás někdy těžko rozkodovatelně. Takže 15 let se dá říct, že jsem ve styku s kulturou tibetskou a musím se přiznat, že ji vůbec nerozumím, že obdivuju lidi, kteří tam přijedou na týden z cestovní kanceláří a potom zasvěceně hovoří, jaká, že to je v tom Tibetu kultura. Takže znám lidi, kteří žijou 10 let v České republice nebo žili v Československu cizinci a oni se mě stále ptali na věci, kterým nerozuměli. Takže ono, pochopit tu zemi, pochopit kulturu, pochopit mystiku, náboženství, filozofii je velmi obtížné a je to podle mě cesta na celý život.
Stejně velmi překvapuje, že vy jste původem technik, letecký specialista a v současné době se zabýváte lidskou duší. To musela být taky poměrně dlouhá cesta.
Já myslím, že nejsem jediný, který v životě udělal obrat o 180 stupňů, ale já to vůbec nelituju. Dokonce mám pocit, že velmi významní lidé, kteří se zabývají mystikou, chcete-li ezoterikou, nebo jak je to komu příjemné na ucho, tak jsou původně technického vzdělání. Ono to má jednu obrovskou výhodu. Člověk se tam naučí, dejme tomu, logickému myšlení a také ho naučí dostat se k jádru těch věcí. A protože jsem trošku skeptický a mám rád, když vím, s čím přicházím do styku, tak mi to velmi pomohlo později, jak v té psychologii, protože tam také se člověk snaží probourat vlastně k tomu jádru problému, k nějaké dysfunkci nebo něčeho, co lidi trápí. A v té mystice také, protože když neznáte podstatu jevů, tak je člověk manipulovatelný a velmi dobře ovlivnitelný. A takže si myslím, že to technické vzdělání svým způsobem zužitkovávám. I když dneska se bojím, že kdyby mě někdo pustil k technice, tak by to skončilo špatně.
Jak na vás zapůsobili Francouzi a ta jejich keltská kultura?
No, já mám k Francouzům takový dvojí vztah. První je nesmírně příjemný, když tam člověk přijde, tak jsou takový pohodový, oni jsou trošku takový bordeláři jako my, ať mi odpustí teda Francouzi. Máme hodně společného. Na druhou stranu zase oni jsou trošku větší počtem obyvatel a tak se také podle toho chovají. Takže ono je to takové dvojí. Ta keltská kultura si myslím, že třeba u nás dneska je více viditelná nebo více propagovaná než té Francii. Oni to prostě berou, že ano, že to jsou Keltové, ale nějak, že by to víc prožívali, to neprožívají. Samozřejmě jsou tam skupiny lidí, kteří se tím velmi intenzivně zabývají, ale když potom najednou člověk se podívá na stránky třeba internetové nebo do časopisu, tak má pocit, že ta Česká republika tou keltskou kulturou žije daleko intenzivněji.
To máte pravdu, my jsme tady měli na návštěvě taky mnohé rytíře, kteří v létě byli za Kelty převlečení v podstatě a bojovali tam, ale i ti, kteří tomu opravdu rozumí, zabývají se těmi dějinami a bylo to velice příjemné.
Přitom u té keltské kultury je zvláštní to, že už jsem slyšel hlasy, že my ani tolik Keltové nejsme. Že se tady potkali dva směry, to byl slovanský a keltský, a daleko méně se ví o té slovanské kultuře, která je velmi záhadná a daleko mystičtější, protože nikdo do dneska neví přesně, kde se ty Slované vzali. A co bylo velmi zvláštní, že Keltové a Slované nikdy na sebe neútočili. Na rozdíl od jiných národů, protože jak Slované, tak ty Keltové vedly války. Jestli máme dneska pocit, že oni byli mírumilovní, ne, vůbec nebyli. Ten životní prostor si museli velmi tvrdě uhájit, ale nikdy proti sobě otevřeně nevystoupili. To je taková trošku historická záhada. Možná to někdo zná, já ne.
Podívali jsme se do dějin a za chvíli se budeme zabývat tou současností, mystikou, magií, jaký přijímají lidé tady u nás a jaké úspěchy mají vaše semináře, kdo na ně chodí, to všechno budou otázky na vás.
Máme hosty.
Viktor Gajdoš, magie, ezoterie, mystika a současnost, tak to je téma tohoto našeho vstupu v pořadu Máme hosty. Pane Gajdoši, hovořila jsem už s mnoha lidmi, kteří měli nějakou závažnou chorobu, byli tady našimi hosty a dostali se z toho, a to především změnou svého postoje k životu, svého myšlení. Je to vůbec možné? Myslíte si, že samozřejmě ve spolupráci s lékaři a tak dále, ale když změním, přehodnotím zcela ten svůj život a začnu jinak, ať mi je 30, 50 nebo 70, že to půjde lépe?
Já pocházím z lékařské rodiny ještě ke všemu. Takže já na to budu mít takový trošku zase dvojí pohled. Všichni víme, že lidské tělo je schopné úžasných výkonů v sebeuzdravení, ale také k poškození. Když pacient bude věřit lékaři a lékař k němu bude přistupovat ne jako k pojištěneckému číslu, ale jako k bytosti, která má nějaké trápení, která potřebuje pomoc, tak i méně účinný lék bude zázračný. Jestliže ten pacient s tím lékařem nenaváže kontakt, nebude mu věřit, tak i velmi kvalitní lék nebo kvalitní léčba bude problematická. Tady si myslím, že kombinace té, chcete-li, ezoteriky nebo mystiky nebo alternativní medicíny a té klasické medicíny má obrovský prostor a na západě už dneska to pochopili a v mnohých klinikách spolupracují. Ty výsledky jsou úžasné, protože tam, kde končí jakoby schopnosti té klasické medicíny, nastupuje ta alternativní. Je velmi důležitá v oblasti prevence, protože dneska životní styl lidí, kteří se zabývají třeba mystikou nebo ezoterikou nebo alternativním způsobem života, se výrazně změnil k lepšímu a i dietologové a lidé, kteří se tím zabývají, to musí uznat. Při doléčování chorob anebo při jakoby podpůrné léčbě ta alternativní medicína má obrovský význam. Mimo to v mnoha případech jsme svědky zázračného vyléčení, to zázračné prosím vás, v úvozovkách, kdy opravdu léky, které nepatří do klasické medicíny, vyléčily lidi, kteří už víceméně byli odepsáni. To je kombinace psychických schopností člověka a těch přírodních produktů. Dneska, když se podíváte na léky, tak oni to vlastně nic jiného nejsou, než kdysi původně ty bylinky a to, co babky kořenářky z toho dělali čaj, tak dneska to slisujeme. Já se omlouvám farmaceutickému průmyslu, ale někdy mi připadá, že být nemocný je pro tyto firmy vlastně velmi výhodné.
Vy jste říkal, že pocházíte z lékařské rodiny. Tatínek lékař nebo maminka?
Ne, maminka byla lékařka.
Mm-hmm. A spolupracovala už taky s léčiteli, nebo spíše vy jste jí k tomu maminka, eventuálně nasměroval?
Maminka, když vememe můj věk, tak samozřejmě ona působila v době hlubokého socialismu, jak se dneska říká. No. A tam přijít s nějakou takovouto metodou by asi bylo nepatřičné a stálo by to minimální kariéru. Ale měla k těmto, řekněme, alternativním způsobům léčby svůj zvláštní vztah a v rámci své profese to nenápadně uplatňovala. Já si pamatuju na úžasnou záležitost, kdy měla pacientku s nevyléčitelným exémem, nějakou kožní chorobou a už byla úplně zoufalá. A dneska už to můžu říct, protože maminka už není mezi námi a snad by se už nic ani nestalo. Ona v zoufalství vzala pastu na parkety, dala ji do láhvičky. A té paní řekla, že to je lék z Ameriky na otestování. A teď si představte, co se stalo. Ta paní do týdne to, co nebyli schopni léta vyléčit, zmizelo. Takže vidíte, že ta psychika, to psyché, dokáže dělat zázraky, když ten pacient věří a že to tělo má vlastnosti, které ještě asi ani netušíme.
Pane Gajduši, 16 let po revoluci máme. Je ten příliv lidí, kteří se začínají více zaobírat lidskou duší, větší? A vůbec v porovnání s ostatním světem, jak je to u nás? Jsou lidé stále skeptičtí a nevěří tomu našemu nitru a nevěří sami sobě a nechtějí ho poslouchat?
Já si myslím, že lidé na celém světě jsou velmi podobní. Ostatně jenom jeden život a jedna věčnost. To, že dneska celosvětově, a u nás je to hodně viditelné, stoupá zájem o tu alternativní medicínu, o mystiku, o ezoteriku, je trošku důsledek toho, že ten vědecký svět nebo ten materiální svět nám nedává odpovědi na všechno, co nás trápí. Když lidé nenachází řešení v té smyslové oblasti, snaží se dostat do mimosmyslové. Snaží se tam najít odpovědi na takové otázky, na které buď sami neumí odpovědět, anebo na který ani ta společnost jim nedává žádný recept. Takže říct, že dneska je to větší nebo menší, to je velmi obtížné. Já si myslím, že v dějinách lidstva byly takové skoky nebo takové vrcholy, kdy se přikláněli lidi k těmto vědám. Já si teďka dovolím říct, že to je věda. A většinou to bylo v dobách zlomových, dějinných zlomů, kdy buď stav světa, anebo společnosti, nebo psychiky těch lidí dospěl k nějakému zlomovému bodu. A my se dneska blížíme k určitému zlomu, který se všeobecně říká, to je rok 2014, ať někdo tomu věří nebo ne. A opravdu je vidět, že narůstá jakoby zájem lidí o tyto vědy, teďka asi pánové ze Sisyfa budou nešťastní, ale ono to je věda, protože všechno vycházelo kdysi z magie, i když dneska pro nás ten název je velmi těžko stravitelný, protože máme pocit, že to je jakýsi čarodějník, který zlobí, ale to byla původní věda vycházející ze slovního základu mocní a ta se později oddělila na tu ezoterní a exoterní část. Ta exoterní, to je to, co dneska známe jako matematika, chemie, fyzika, ano, psychologie, a ta druhá, ta se potom stala filozofií a náboženstvím.
A to tady bylo po dobu několika desítek let poměrně potlačováno, tak uvidíme dnes, jestli bude všechno jinak, a ten rok 2014 se mě tady zajímá.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme dnes Viktora Gajduše. Já se tady ještě dívám na ty všechny vaše studia. Je to velice zajímavé, co jste všechno vytvořil. Ucelenou filozofii duchovních směrů pořádáte přednášky zaměřené na duchovní a psychické posílení jedince. Jste lektorem Akademie nové slovanské spirituality.
A, tak tam, to se omlouvám, to tam zůstalo, nejsem lektorem této akademie.
Už nejste teď. A pak tady máme napsáno, že jste autorem relaxačně meditačních CDček a kazet a patříte mezi několik zasvěcenců, kteří měli tu čest být zasvěceni do mistrovského stupně umění Gihara. Čtu to dobře, Gihara?
Čtete to dobře.
Tak to by mě jistě taky velmi zajímalo. Doufám, že i naše posluchače, co to znamená, takové umění, ale my jsme tady před písničkou hovořili o tom osudném roce 2014 a vy jste mi říkal, že mnoho lidí z toho oboru, kterým se zabýváte, vypočítalo, že právě ten rok 2014 bude pro lidstvo takovým důležitým zlomem. Co si po tím máme představit?
No, to je velmi obtížná otázka. No. Vypočítalo. Ono se to ví už 200 tisíc let. Teď to bude vypadat záhadně, ale je to tak. Jak se blíží ten datum, tak se čím dál tím více lidí, kteří se tím zabývají, dotýkají tohoto datumu. Trošku je na tom zvláštní to, že všichni vědí, že něco má nastat, ale nikdo neví přesně co. Takže většina se shoduje v tom, že by mělo dojít k jakémusi očištění společnosti nebo člověka. Samozřejmě nepředstavujeme si to, že 1. ledna 2014 sotva přežijeme Silvestr, bude tady ráj na zemi.
A nebo konec světa naopak.
Nebo konec světa, to už taky několikrát bylo v dějinách lidstva, kdy lidé prodávali majetek, páchali sebevraždy a občas ty věštby jsou takové, že někteří to vemou ad absurdum. Ale ten rok 2014 by měl znamenat určitý přerod přirod člověka a příprava pro trošku jiný svět, lepší svět. Ale pokud my sami k tomu nepomůžeme, tak čekat, že přijde od někud někdo a tento tady celé uklidí a všechny vychová, by bylo asi naivní.
Spíše možná přerod v tom myšlení našem.
Ten přerod to myšlení probíhá. On probíhá pomaličku, nenápadně. Lidé se mě občas ptali, jak se to pozná, že už to bude přicházet. A já jsem říkal, no ono je tak v kvantové fyzice. Ono to jde v takových balíčcích, v kvantech. A dávám za příklad třeba rok, kdy došlo k teroristickému útoku v září na Spojené státy. Během 15 minut se změnilo myšlení několika milionů lidí. Ty změny, které jakoby tvoří přerod toho lidského psyché, jsou nenápadné. My je většinou ani nezaznamenáme. A máme pocit, že vždycky to musí přijít s nějakou velkou pompézností, nebo že nám předtím někdo řekne, tak pozor, teď se bude dít změna. Ona ta změna je velmi pomaličká, tak jako třeba stárneme a neuvědomujeme si to, ale když se potom podíváme třeba na své fotografie někde ze školních let, tak najednou s hrůzou zjistíme, co ten život, jak nás změnil, ženy zkrásnil. A ten rok 2014 už vlastně je několik desetiletí připravován a ten přerod je tady. I ten nárůst zájmu o mystiku nebo o ty duchovní nauky, o alternativní způsob života, alternativní medicínu a tak dále, je součástí vlastně toho procesu té změny. Teď záleží, jak to využijeme nebo nevyužijeme.
Já jsem nedávno koukala do takového průzkumu a tam bylo vypočítáváno, kolik válek ve kterém století proběhlo, kolik mrtvých bylo, a to 20. století tam nevyznělo až zas tak úplně strašně, což mě překvapilo. Ale my jsme se tady teď během písničky o tom bavili, že možná to myšlení lidí hlavně je důležité v dnešní době, dříve ve středověku a potom dál, když lidé bojovali muž proti muži s mečem v ruce, bylo to něco jiného než dnes, kdy dokážeme zahubit velice lehce sami sebe.
Možná, že zrovna ten strach drží dneska to lidstvo, že se ještě nezničilo. Říkalo se, že za doby studené války vlastně objevení nebo vytvoření jaderní zbraní bylo vlastně jediná možnost, jak zabránit válce. Že všichni měli takovou hrůzu z toho, co by nastalo, že to nepoužili. Dokonce ani ne, myslím, že to bylo v roce 1961, kdy byla kubánská krize, kdy opravdu jsme byli velmi blízko té nepříjemnosti, nebo tragédii, chceme-li. A dneska díky těm čistým technologiím, ač to zní strašně, možná to drží to lidstvo, že jsme tady ještě. Ale nespoléhejme se na to, že je to bezpečnostní záruka navždy.
Hodně lidí vidí svět tak, že na jedné straně jsou křesťané, na druhé muslimové a ty dvě víry proti sobě bojují. Myslíte, že je to to, čeho bychom se měli opravdu obávat?
Já si nejsem jistý, jestli bychom se měli obávat křesťanů nebo muslimů, protože oba dva ty směry vyznávají stejné hodnoty. Dokonce islám ve své původní čisté podobě byl velmi tolerantní, dokonce tolerantnější než křesťanská víra. Dočetl třeba cestopisy Marka Pola a podobně, tak tam jsou o tom zmínky. Já bych se spíš bál lidského myšlení a té agresivity, která se dneska objevuje. Víry ne. Pokud jakoukoliv filozofii, víru, náboženství ovládne moc, tak potom je opravdu se čeho bát, protože moc dokáže lidi nejenom zničit, ale dokáže celé lidstvo zničit.
A myslíte si, že je pravda, že ten, kdo dostane do ruky tu moc, že se změní, že to tak musí být v 90 ve 100% případů, že ji začne využívat tím negativním způsobem.
Já si myslím, že každý, kdo vstupuje do mocenských struktur, ať jsou to nějaké vládní nebo jiné instituce, tak já budu naivní, budu si myslet, že tam vstupují jako takový ty čistí, kteří si říkají tak a tečka, já konečně tam udělám pořádek a ukážu, že lze být morální a nekrást a nelhat a já nevím co všechno. Jako kdyby něco se stalo a ti lidé postupně z těch svých krásných představ ustupují. A já si vždycky vzpomínám na nádhernou knížku Ladislava Mňačka Ako chutí moc. Já bych to dal dokonce jako doporučenou literaturu všem, kteří vstupují do ať komunální nebo vyšší politiky, protože ta knížka vlastně hovoří o tom, jak dokáže moc změnit člověka, který vlastně tam vstupoval s ideálem, obrovským ideálem.
Máme 10 hodin, 42 minut po písničce, se podíváme na umění Gihara, co to vlastně je.
Máme hosty.
Dnes máme na návštěvě pana Viktora Gajdoše, původním povoláním leteckého specialistu. Dnes se zabývá úplně něčím jiným. Magií, mystikou, pořádá přednášky na toto téma. My si tady dneska povídáme spíš obecně. Mohli bychom na závěr trošku něco konkrétnějšího. Co nejvíc zajímá vaše posluchače na těch přednáškách?
Tak já jsem přibližně kolem roku 2000 teprve začal pořádat přednášky. Já jsem dlouho nechtěl, ale potom, když jsem viděl, co se děje a co všechno je možné dneska v té ezoterice a jaké hrůzy se objevovaly, tak jsem potom se rozhodl, že začnu do toho vstupovat aktivně, přednášet.
Tak co máte na mysli, jaké hrůzy, že to dělali lidé, kteří zdaleka o tom tolik nevěděli a spíše zneužívali?
No, víte, já jsem si položil jednu otázku, na kterou si do dneska nevím odpovědět. Já se, chcete-li mystiku nebo ezoteriku, zabývám víc než 30 let. Tedy za hlubokého socialismu, kdy to bylo velmi nevýhodné, kdy jsme pracovali víceméně ve skrytu a těch lidí moc nebylo. Byly známé jména jako Páter Ferda a podobně. Ale to množství, které se vyrojilo po roce 89, různých mistrů, zasvěcenců, všeho možného, jsem si říkal, pro boha, kde se to vzalo. A někdy v dobré víře, někdy snad, a teď ať mi odpustí, mi to připadá jako dobrý biznis, se také šířily věci, které byly škodlivé nebo které by mohly ohrozit člověka. Takže to byl hlavní důvod, proč jsem začal přednášet. Je to důvod, proč taky teďka píšu knížku. Je to důvod, proč jsem začal vydávat ty nahrávky, ty CDčka relaxačně meditační. A na těch přednáškách se snažím, já tomu říkám, že ateje nebo to, co ty přednášky jsou, je filozofie normality. Ono to vypadá zvláštně, mystika a normalita, ale mystika je nesmírně logická záležitost a měla by být v rukou normálních lidí, aby nebyla zneužitelná.
Mm-hmm. Filozofie normality.
To je hezké. Radosti.
To je moc hezké. Kdo více navštěvuje vaše kurzy, ženy nebo muži?
Musím říct, že ženy ze své podstaty, protože ženy jsou citlivější, mají lepší vnímání. Potom jako nositelky života samozřejmě mají taky zájem, aby ten svět a život byl takový harmonický, příjemný. A pak taky ženy jsou takové jako zvědavější. Ty muži, když už se potom dostanou té mystice, tak samozřejmě velmi jsou schopni dosáhnout kvalit nebo vysokých třeba i postavení, ale ty ženy jsou v tomto, řekl bych, oni vůbec mi připadají, že jsou jakoby životaschopnější.
Já když dovolíte, tak bych se zmínila o jedné věci, o které jsme se chviličku bavili. Vy jste říkal, že vaše dcerka se na vás trošku zlobila, protože vy jste vždycky odhalil, co má v tašce, s čím na vás vyrukuje, všechno jste věděl. Máte tyhle ty schopnosti? Nebo myslíte, že je má každý, jenom že je neumíme odhalit tak, aby byly použitelné?
Já velmi obtížně nám na to odpovím, jestli má každý. Ale v dobách, kdy nebyly mobilní telefony, kdy nebyla spousta technických vynálezů, tak byli schopni lidé komunikovat na dálku. Byli schopni vnímat věci. Každý rodič nebo matka určitě mi řekne nebo dá za pravdu, že pokud třeba její dítě bude žít ve Spojených státech a bude v problému, tak ona to bude cítit. To jsou věci, které jsou běžné. Akorát, že my je nerozvineme, nevyužíváme. Někdy se stane, že intenzivně na někoho myslíte a najednou zazvoní telefon a on vám volá.
To je běžné.
Vidíte to, že jakoby ta myšlenka zvednout telefon a zavolat tomu druhému je rychlejší a pokud ti dva lidé jsou na sobě velmi dobře naladění, tak ty mozkové vlny fungují. Také, když se podíváte třeba na dvojici, která je zamilovaná, což je krásné, a budou sedět v restauraci, tak oni ve stejnou chvíli zvednou ruku, ve stejnou chvíli řeknou to samé slovo, anebo dokonce můžou mlčet a obrovský informační tok tam probíhá. Takže každý máme v sobě jakoby tu schopnost. Teď jde o to, jestli ten člověk to rozvine, lépe řečeno si vzpomene, znova to oživí, anebo jestli jde tou cestou materiální, která mu dneska těma technickými vynálezma to pomůže také řešit. Proč s někým telepaticky hovořit do New Yorku, když můžu zvednout mobilní telefon? Ale tím se ztrácí taková ta šťáva života.
Tak a to bychom měli určitě rozvíjet, taky proto jsme se vás pozvali k nám do studia, ale my můžeme pozvat i na vaše přednášky, konkrétně v Pardubicích. Kdy to bude?
Shodou okolností dneska zrovna od 6 hodin, od 18 hodin v salonku hotelu Harmony a jednou za 14 dní, vždycky ve čtvrtek jsem v Pardubicích a jsem i v ostatních městech a pokud by posluchači měli zájem, když toto je pardubické vysílání, takže spíš tady z té části, kam je dosah toho vysílání, tak buď na internetových stránkách, když si tam dají moje jméno, tak určitě ve vyhledávači.
Mm-hmm. Viktor Gajdoš.
A nebo Atia Škola. A tam se dovědí více, kdy jsou přednášky.
Jinak, Atia Škola dohromady? Nebo?
Atia Škola dohromady.
Atia Škola, dobře.
Jinak jsme se tady ještě dotkli jedné věci a to je to umění gihary, ale to je tak obsáhlé téma, že se obávám, že bychom tady seděli do večera a to by asi jsme nevydrželi nikdo.
Tak příště, až pojedete zase na nějakou přednášku, můžeme se domluvit, až budou lepší cesty, aby to nebyl takový nervák pro vás, tak vás tady velice ráda přivítám.
Já moc děkuju za to, že jste mě pozvala, děkuju posluchačům, že mě poslouchali a pokud budou mít zájem se mnou potkat, tak budu velmi rád.
Tak ještě jednou, je to v hotelu Harmony v 18 hodin vaše přednáška dneska. Ano. Děkuju.